الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامج
إفردا إرتنغي نور برنامج
Тағым бір қат, хайырлы ерте, хүрмәтлі радио тыңлаушылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһы Тәғаланың бийеклеген күрсәткән изге азаннан башланган шушы ертебез дә мөбарәк булса иде. Сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Раил Садри һәм мин Линар Хамматов, режиссер бүлтында Әсән Мәүлиева. Исегезгә төшерәбез, без турыдан-туры эфир эшлибез. Инде Аллаһка шөкер, бүген безнең җомга 24 март Рамазан айының 2-нче көне, инданың 2 кеше үтте, менә бүген 2-нче көне бара. Тоткан уразаларыбыз кабул булса иде, һәм бигрәк тә инде шушы җомга көнендә. Җомга көннең дәрәҗәсен төшермичә, аның турында да бераз искә төшерәсе килә. Без җомга көнендә иншалла намазга барганда тәһарәт кенә түгел, остырлар да алсак, сөннәтебезгә туры булып, тагын да зуррак инде әҗер савыплар алар идек. Инде бүген сөйләшеп үтәрбез, чөнки Рамазан аенда бер кылган сөннәт гамәлләр ни дәрәҗәгә ирешә, бер кылган фарыз гамәлләр нинди зур дәрәҗәгә ирешә. Шуңа күрә җомга көнен онытмасак иде. Шулай җомга көннең әдәбе булып тора, пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күп-күп итеп салаватлар әйтү. Инде салаватларның кайбыры кыскалары дип әйтик. Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидум мәҗид. Ягъни инде без әйтә алабыз саллаллаһу алейхи ва саллям дип пәйгамбәрбезнең исемен ишеткәч, яки инде алейхи салам бу иң кыска варианты аңа салам булсын дигән. Ләкин пәйгамбәр әйткән, миңа салаватларны әйтегез, миңа салаватлар ирешеп тора дигән. Шуңа күрә шушы көннең әдәбе, зур әдәбе пәйгамбәрбезгә салаватлар әйтү. Шулай ук җомга көнендә бер мизгел бар, ул мизгелдә дуалар кабул була дигән. Шуңа күрә инде икенде намазына кадәр без әле ахшам намазына кадәр дә була, без сезнең белән шушы көндә тагы да күбрәк кылсак иде дуаларыбызны. Бу иншалла туры килсә, Рамазан да дуасы була, җомга дуасы да була. Шуңа күрә шушындый матур әдәпләрне һәрберебезгә фырсаттан файдаланып эшләргә насыйп булса иде. Амин. Инде үзебезнең бүгенге кунагыбызга килгәндә әйткәнебезчә, бүген бездә кунакта Габдрахим Утузиммәне исемендәге Алтаң мәчетенең имам хатибы Ирек хәзрәт Җиһаншин. Ирек хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Хәерле мөхтәрәм дин кардәшләрем.
Инде Раббыбыз сезгә дә безгә дә тел ачкычлары бирсә иде. Хәмдә шушы вагыз безне дип әйтәгендә насихатлары безне үзебезне үзебезгә дә бер насихат итеп кабул итергә һәм шулай ук инде тыңлаучыларыбызга да бер матур насихат булса иде. Ил хәзрәт менә пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадисеннән башлыйсы килә, ул бик озын хадис, ләкин шушының турында бераз безгә сөйләп китсәгез иде. Мин инде хадисен үзем генә әйтеп китәм. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм була дип әйткән: якынлаша бик зур, бик олуг һәм мөбарәк ай Рамазан айы. Бу айда бер көн бар, ул 1000 айдан да хәерлерәк. Һәм дә Аллаһ Таала шушы уразада, шушы Рамазанда уразаны фарыз кылды. Ә төнге таравих намазларын сүннәт кылды. Кем дә кем Аллаһ Таалагә бу дөньяда, менә бу Рамазан айында яхшы гамәлләр кылып якынайса, ул фарыз калган айда бер фарыз кылган кадәр изгелек алар ди. Ә кем дә кем фарыз гамәлләр кылып якынайса, ул инде 70 фарыз кылган кебек, бу Рамазанда булмаганда 70 фарыз кылган кебек якынаер ди. Бу ай сабырлык ае. Ә сабырлык өчен безнең әҗер бары тик җәннәт. Һәм бу ай мәрхәмәтлек ае. Бу айда ураза тутучының ризыгы арта. Һәм кемдә кем шушы айда ураза тутучыга ифтар кылдырса, ул аның гынахларының ярлы калуына сәбәп булыр дигән. Шуннан соң пәйгамбәрбездән инде сорадылар сахабаларыбыз: «Я Расулуллах, безнең һәрберебезнең дә бит ураза тутучыга ифтар кылдырырга мөмкинлегебез юк». Шунда пәйгамбәрбез әйтте: «Аллаһу Тәгалә хәтта ки бер хөрма өчен, хәтта ки бер йотым су яки бер йотым сөт өчен дә үзенең әҗерләрен бирәчәк». Инде беренче 10 көнлеге моның мәрхәмәт айы, икенче 10 көне гафу итү айы, гафу итү 10 көнлеге, өченче 10 көнлеге аның уттан котылу көне. Шуңа күрә инде кемдә кем үзенең хезмәтчеләренә бу эштә, бу Рамазанда эшләрен җиңеләйтсә, Аллаһ Тәгалә аның да эшләрен җиңеләйтер һәм аны уттан котылыр дигән, куткарыр дигән. Һәм бигрәк тә инде менә соңгы өлеше шушы хәдиснең: бу Рамазан айында күбрәк 4 гамәл кылыгыз, икесе Аллаһ Таала сезгә рази булсын өчен, ә икесе сезнең үзегезгә бик кирәк һәм сез аннан башка котыла алмыйсыз. Икесе, ягъни Аллаһ Таала сезне рази була торганнары, ул ла илаха илляллах дип әйтү һәм аннан астагъфируллах дип гафу сорау. Ә сез үзегез котыла алмый торган әйбер икесе, ул да булса Аллаһ Тааладан җәннәт сорау һәм дә инде Аллаһ Тааладан җәһәннәм газабына сыйыну. Шуңа күрә инде тагын бер соңгы ние: кемдә кем ифтар тотучыны, ураза тотучыны су белән ифтар кылдырса дигән, Аллаһ Таала кыямәт көнендә үзенең Кәүсәр яшишмәсеннән инде иншалла эчерер һәм ул җәннәткә кергәнче беркайчан да бер нине дә сусау туймас дигән. Менә бу теге Рамазан аена килеп кергәндә гадәттә инде кылына торган шундый тек укый торган хәдисләрнең берсе. Хәзрәт менә кыскача гына шушы хәдистә булган фазилетләрне дә алып, бәлки инде өстәп, үзегез өстәп менә аңлатып китсәгез иде, шушы Рамазан аеның фазилетләре чыннан да шундый зур аймы бу.
Ауз биллахи минаш шайтан раджим, бисмиллахи рахман рахим, алхамдулиллахи раббил алямин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Мөхтәрәм дин кардәшләр, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дөрестән дә менә алхамдулиллах, инде Аллаһка шөкер, менә Рамазан аена 11 ай көтеп торган менә шул кунагыбызга ирештек. 11 ай дуа кылдык, я Раббым, менә үзеңнең рәхмәтең белән киләсе Рамазан айларына ирештерик дип менә шулай дуа кылган идек. Хәтта безнең әбиләребез, бабайларыбыз да шулай өйрәткәннәр иде. Аллаһ Тәаләнең рәхмәте белән менә шул изге, мөбарәк, бәрәкәтле булган айга кавыштык, әлхамдулла. Пәйгамбәрбез алейхиссәләтү вассалам хәзрәтләре әйтә, Рамазан айының башы бөек рәхмәттер дип әйтә, уртасы бер мәгъфираттер һәм соңы исә җәһәннәмнән азат ителү дип әйтә. Менә дөрестән дә менә хәзер без беренче 10 көненә кердек, инде бүген икенче көн, уразабызның икенче көне. Мына жамаат, алхамдулиллах, Аллах Тааланын рахмати. Дирсан да мына биз мына шундай кунакка кавушту экен, бу кунак бизге келди экен, демек ки мына бу Аллах Тааланын бир рахмати, бир бизге бир көркөм болгон бүлеги. Хам мына биз бу бүлекни шын мәгънәдә аны дирис итеп, мына кулланып үткәргә тиешле. Расулла саллаллаһу алейһи вассалам хәрәтләре үзенең бер хадисендә әйтә: "Ман сама Рамаданан иманан ва ихтисабан гуфира лаһу ма тақаддама мин занби". Рамазан айыны мына килгәндә кимдә ким Рамазан айының уразасын шын күңелле Аллаһ Таала иман китереп китергән рәвештә, әгәр дә уразасын тотса, гуфира лаһу ма тақаддама мин занби, Аллаһ Таала ул кешенең бөтен гынахларын ярлыхар дип әйтә. Җәмәгать менә ике җума арасында билеп-билмичә кылган гынах хаталарыбыз, тиге ниндидер кимчилекләребез булган булса, Раббыбыз ике җума арасында менә шул кылган кичкенә генә булган гынахлар булса, аларны гафу итә. Ике Рамазан арасында әгәр дә кеше менә бер начарлык кылган булса, бер гынахлар кылган булса, Аллаһ Таала ике Рамазан арасында менә шул гынахларны гафу итә. Ә Аллаһ Тааланың тагын зур бер бүләге бар җәмәгат, ул да булса, менә Рамазан айының иң олы күчтәнәче бүләге Кадир кичәсе. Менә кардәшебез Линар кардәшебез дә алып барышы аны әйтеп китте. Менә шундый бер кичә бар бу Рамазан айында. Аның исеме Ләйләтул Кадир, Кадир кичәсе. Аллаһ Таала Куръан Кәримдә безгә шул Кадир кичәсе белән махсус булган бер сүрәне индерә. Әйтә: "Астаузбилла инна анзалнаху фи Ләйләтул Кадир ва ма адрака ма Ләйләтул Кадир. Ләйләтул Кадир хайру мин алф шахр. Таназзалул малаикату вар руху фиха би изни раббихим мин кулли амр. Саламун хия хатта матла аль фаджр". Садака Аллаһ разым. Әйтә: "Инна анзалнаху фи Ләйләтул Кадир". Без Коръәнне индерә башладык Кадир кичәсендә дип әйтә Аллаһ Субхана Таала. "Ва ма адрака ма Ләйләтул Кадир". Беләсеңме син, әй Расулым, ул Кадир кичәсе нинди кичә булганын? "Ләйләтул Кадир хайру мин алф шахр". Ул кичә ди 1000 айдан тагын да хәйрлек. Менә 1000 айны әгәр дә күз алдыбызга китерсәк, 83 елга тин килә. 83 еллык гыйбадат кылган кебек, нафила гыйбадат кылган кебек, Аллаһ Таала шундый савапларга эриштерә. Ләйләтул Кадри хайру мин алф шахр. Ул ди тынны ди, ул тын 1000 айдан тагын да хәйрлек. Ул тынны ди Аллаһ Тааланың рәхмәте белән фәрештәләр җир өстенә иңерләр, аларның башында иң олы фәрештә Джебраил алейхиссалам булыр ди. Һәм таң атканча хәтле бөтен менә шул бәндәләрдән, куллардан алар нишләрләр? Алар дуа сыралар. Менә кемнәр дуа сыры? "Я Рабби, миңа үзеңнең рәхмәтеңне бир". Шул дуаны кабул итә. "Я Раббым, минем бу бурычларым бар, бурычларымнан азат ителергә насып ит" дип Аллаһ Таала шул дуаларын кабул итә. "Я Раббым, миңа үзеңнең хәйерле ризыгыңны бир" дип. Менә шулай кешеләр нинди муратлы максатлары бар, нинди теләкләре бар, алар менә шул таң атканча хәтле менә шул фәрештәләр алардан менә ул дуаларны җыярлар дип әйтә. Һәм бу безнең өчен җәмәгать бу бик зур үтәргеч, бу бик зур бүләк безнең өчен, чөнки без менә киләсе Рамазан айларын күрәбезме юкмы Аллаһ Тааланың кулында. Менә бу Рамазан айларындагы булган фырсатларны кулда тотып, аларны дөрес итеп кулланып, менә шулай без гамәлләребезне үтәргә тиеш булабыз. Һәм инде Аллаһ Тааланың рәхмәте белән без менә Рамазан айының менә фазилиятләренә туктарбыз дип шундый ниятебез бар. Аллаһ Таала кемнәргә менә уразаны фарз кылган, баштан шуны әйтеп киясем килә: акыллы булган кеше, мусульман булган кеше, диге үзенең сәламәт булган кешегә Аллаһ Таала Рамазан айында уразаны тотарга фарыз кылды.
Ничә яшьтән хәзрәт?
Менә балиглык чагына ирешкән вакытта дип әйткән әйтәбез, чөнки балиглык дигән сүз инде ир кешеләргә ул 11-12 яшь булса, кызлар 9-10 яшь тирәсендә әгәр дә ураза тота башласалар, хәерле һәм бит менә кичкенәдән үк әгәр дә балалар Балиғлыққа хәтлі хәтті, әгер де алар ораза тұтсалар, намаз оқысалар, аларының тұтқан оразаларының, қылған намазларының сауаплары аларының әти-әнелеріне бонус болып бар екен, білесің мұны, жамат. Бик шынды, шатлықлы хәбәр. Әтисі-әнесі, бәлкім намаз оқымайдыр, бәлкім теге оразасын да тұтмайдыр, әмі әлекен ұнығы ұзған елні дәуінесі білен намаз оқыра үйренгендір, дәуінесінен теге оразаны тұтырға үйренгендір, хәм әтісіне-әнесіне әгер де мұна шынды әтік Рамазан айында әді әлі әтім, әнем, әді әлі сіз де ораза тұтығыз әлі, мұна дәуіне де тұтадыры бит әлі, дәуетсе де тұтадыры, мұна мен де тұта башладым, әді әгіз әлі, біргәләшіп, оразабызын тұтып шығығы әлі, Аллах тәлінің рахматын үміт етіп деп, мұна шылай балалар, қай уақыт, шынды балалар білен, мұна көрішіге тұры келе, балалары әтиенлеріне, мұна шыл дейіні бізін үйретелер, оразаны тұтуыны үйретелер, ол бік көркемлі сұфат, хәм, мұна Аллах тәлі, мұна шынды бәрекет бере, әтісіне, әнісіне, мұна баланың қылған намазларын тұтқан оразаларының сауапларына еріштіре, әлхамдулла. Хәм енді, мұна бұл Рамазан айы, бик күркемле ай, мұна Аллах тәлі бізге, мұна бұл айда бик көп әйбірлеріні көрсәті. Мәселен, әйті, бұл айда де, бұл ай Құран айы болғанға көре, бұл айда көбірек деп Құран оқыңыз деп әйті. Кімдір, мұна, әлхамдулла, біз енді мәшітімізде хәр күні, мұна шул Рамазан айында илия намазынан соң, мұна бірер пара Құран оқып, шулай шығабыз, иншалла. Хәм енді башқа мәшітлерде таравих намазларында оқылар. Ки бір мәшіттен, бұл махалледен, әгер де Құран хатым қылынса, Аллах тәлі ол жерлікке де бәрекет бере. Қайсы жерде Құран оқыла, қайсы жерде Аллах тәлінің ісімі аныла, Аллах тәлі ол жерлікке шын барлықта өзінің рахматын, бәрекетін бере. Шонкра, бұл айда ораза тұту, хәм Құран оқу, бұл бик мұхим. Аның біліне қалам, йоқ. Мен, Хазрат, мен бір күні ораза тұтсам, біразына ұшылай болам екен, дәуінелер вақытында, біразына башта тұталар еді оразаны, біразына ортасында, біразына сыңында тұталар еді, ұшылай қайбір кішілер келелер әйтәлер, зарланып әйтәлер, нешіктір. Әлбәтті, ол сұрауға жауап біраз тегі шайырып қына болса да, деп әйтем, бір мұлайанына ұшылай келіп, кіші сұры, мұна біз де өлікі вақытларда, совет вақытында, мұна әзгіне тадырек башында, ортасында, хәм біразына сұғында бұла малай деп, мұла қызрат әйті, әйі бұла де, біразына башында де 10 күн біразына тұтсағыз де, біразына ортада 10 күн тұтсағыз де, хәм біразына сұғында де 10 күн тұтсағыз де, мұна шынды зор сауапыларға ершесіз. Бұйыл жамаат сізге айтасым келе, Аллах тәлі бізге шынды өзінің рахматын бере, 30 күн тұтмағыз де, бұйыл 29 ғана күн тұтығыз деймін. Шоң күрі, шоңы білен бірге зұр сауапларға ершірсіз. Енді жамаат мұна бұ, Рамазан айында біз тағын нешірі әттейш? Мұна бай болған күшілер, фақир болған күшілерінің хәлілерін аңылыларын. Нешік? Мұна күні бұйы ашамыша, үшмеша ораза тұтып, қаралы менің яндағы болған, мұна шынды фақир болған күшілер, мұқтаж болған күшілер бар екен. Алар мұна Рамазан айының тұшында да шулай юқсул етіп, ашамыша, ішмеша тұралар екен, қаралы, мен де аларға бірер өзімнің үлішімні, мен де өзімнің ердемінің көрсәтім әлі деп, мұна бай болған күшілер, фақир болған күшілерінің хәлілерін аңылар. Мұна Аллах тәлі бізге бір ғибрет бере, Аллах тәлі бізге мұна шул Рамазан айы білен тоқтағыз әлі, қарағыз әлі, яныңызда бәлкім фақир болған, бәлкім ятим болған, бәлкім юқсул болған күшілер бардыр, әбилер бардыр, бабайлар бар. Бардыр, тегі әчесі вафат болған, есі әнесі вафат болған ятим балалар бардыр. Аларны, аларға ердем құлынсызғыз, аларға ердем етігіз деп, мұна шылай бізге Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадислерінде аңлата. Хәм, мұна бұ ай, енді мәрхәмәтлілік айы. Бұ айда біз мұна өзіміздің әгер де малыбыздан тегі ақшабыз бар екен, есе байлығыбыз бар екен, 85 грамға тұры кетірілік байлығыз болса, енді бұйыл біздің ғолемелер шурасы хәм енді қазыларының жиылышыларында алынған нашыл қарары қарата, әгер де кімді кім 454 мүн сұмға ие екен, ол бай болып саналы, яғни 85 грам алтынға ие болса, кіші бай булсаң ла һәм инде үзеннең байлыгыннан менә 2% ярым яисә 40-1 өлешен ул инде фәкыйр булган, мискен булган, юксыл булган зәкат җыючылар, тик Аллаһ Тәгаләнең юлында җырышлар, бурычка батучылар, менә шундый категория кешеләргә елда бер мәртәбә үзенең зәкат өлешен чыгарга тиеш мусульман булган кешеләргә. Кайбер кешеләр киләләр, әйтәләр: "Хәзрәт, менә мин үземнең зәкатымны бирәм, әби килә мәчеткә, менә үземнең зәкатымны мәчет төзелешенә бирәсем килә" дип шулай ялгыш тиге фикергә ия булган. Ялгыш дип аңлаган мәгънәгә төшенмичә әйтик бирелгән әбиләребез, бабайларыбыз бар. Менә мин зәкатымны бирәм мәчет төзелешенә дип әйтү ялгыш җәмәгать. Чөнки зәкатны мәчет төзелешенә, мәдрәсә төзелешенә бирмиләр. Аны бирәләр бары тик фәкыйрьләргә, мискеннәргә, мохтаҗларга һәм мусульман булган кешеләргә. Тиге мусульман булмаган кешеләргә әгәр дә бирелсә, ул сезнең зәкат булып саналмый, ул садака итеп санала. Ул аларга да ярдәм итәргә кирәк. Ярдәм кулсызмы? Әйе, тиге подъездыңда яисә синең күрше күләмдә бәлкем ятим бер кеше бардыр, мискен кеше бардыр, мохтаҗ булган кеше бардыр. Әмма ләкин менә син ул инде безнең мусульман түгел, әмма ләкин ярдәм итсәң булам, була. Ярдәм ит, әмма ләкин ул синең садакадан чыга, ул синең зәкатыңнан булып саналмый. Менә шундый әйберләрне без инде нишләргә тиеш, Рамазан аенда күбрәк инде менә шул үзебезнең байлыгыбыздан әгәр дә килә икән, мөмкинчелек бар икән, без инде менә шулай итеп Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын өмет итеп менә байлыгыбыздан өлешебезне чыгарга тиеш. Нәрсә эшләргә кирәк тагын менә Рамазан аенда? Әлбәттә, җәмәгать, менә без таравих намазларын укыйбыз. Таравих намазлары ул безнең өчен бик мөһим. Әйе, бик мөһим, чөнки Расулулла саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, ул бер нафиля намаз, савабы күп. Бер хадистә Расулулла саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Мән кама Рамаданан иманан ва тисабан, гуфира лаһу ма тақаддама мин зәмби". Кемдә кем Рамазан аена кергәндә, менә шул беренче көннән башлап, соңынчы көнне тикле төнге намазларына кама дигәндә, төнге намазлар турында сүз бара, төнге намазларны үтәсә ди, ягъни таравих намазларын укыса, гуфира лаһу ма тақаддама мин зәмби, Аллаһ Тәгалә ул кешенең бу көнгә хәтле булган бөтен гынахларын ярлыка һәм Рамазан айының соңгы көндә менә анадан туган бала ничек гынахсыз булып туа, Аллаһ Тәгалә шундый дәрәҗәне бирә ул ураза тотучыга һәм төнге намазларны укучыга. Хәтта кайбер менә кайбер кардәшләребез инде әлхамдулилла һәм таравих намазын укыйлар, һәм әле өйгә кайтмыйча: "Әле хәзрәт, туктале, мин менә казага калган намазларым бар, әле минем теге үтәлмәгән намазларым бар" дип, әгәр дә менә шулай да калалар, намаз укыйлар, һәм Расулулла саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, әгәр дә кеше хәтта Рамазан аенда әгәр дә нафиля намаз укыса, мәсәлән, 2 рәкат нафиля, яисә 4 рәкат нафиля намаз укыса, ул ди башка вакытларда фарз намаз укыган кебек Аллаһ Тәгалә шундый савап бирә икән. Әгәр дә кеше бер фарз намаз укыса 70 мәртәбә күбрәк, кайбер риваятларда 700 мәртәбә күбрәк дип, менә Аллаһ Тәгалә шундый 700 фарз намаз укыган кебек савап кайрыштыр.
Инде шушы таравих намазына килгәндә безнең сорау бар шалтыратучыбыздан: таравих намазын иястүдән соң калдырып, төнлә укырга ярыймы?
Бисмиллаһир рахманир рахим. Дөрестән дә кеше таравих намазы ул инде нафиля намаз булып санала. Сәхәр вакытына тикле әгәр дә укылса, ул бик саваплы була. Чөнки кайбер кешеләребез, кардәшләребез, бәлкем өенә кайтканда соң вакытта кайталардыр, чөнки эшлидер, яисә юлда, сәфәрдәдер, теге җәмәгать белән таравих намазына укырга җитешә алмаган кешеләр, кардәшләребез бар, сеңелдәшләребез. Шуңа күрә, әгәр дә шул төн дә булса, мәсәлән, иң мөһиме ифтар авызларын ашырга вакытында, чөнки Расулулла саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, менә авыз ашканда аны ашыгыз, авыз ашырга дип вакытында ашыгыз, иң хәерлесе шул дип әйтә. Һәм инде таравих намазлары да инде ул да булса, кеше төнне укыса да була. Һәм ул кайчан вакытта хәтле укыра була дигән сорауга, аны инде сәхәр тамам булган вакытта хәтле кеше укыса савабы бар. Әгәр дә кеше сәфәрдә булып та укый алмаса, аны казага калдырга буламы, каза итеп укыра буламы? Юк, ул нафиле намаз булганга күрә, аны каза итеп укымыйлар. Менә шундый аның ни хикмәт һәм Әлбәттә, менә бу Рамазан айында тәравих намазын без менә җәмәгать белән укыйбыз. Җәмәгать белән булганда аның савабы да күбрәк һәм дуаларын да кабул итә. Һәм шундый менә сорау әйтә, хәтта Линар кардәшебез менә бу әйтик чыгарышның башында әйткән иде, менә җәмәгать көне шундый бер сәгать бар, Аллаһ Таала ул вакытта кылган дуаларын кабул итә дип. Җәмәгать Рамазан айында махсус итеп сезгә әйтәм, Рамазан айында анди сәгать ул бөтен Рамазан ай дәвамында дәвам итә. Хәтта кайбер кешеләр менә башка айларда Расул сәсәм әйтә, менә шул ди, әгәр ди, мәсәлән, җума көне шундый бер сәгать бар, әгәр дә ул сәгатьта кеше бер бәндә дуа кылса, Аллаһ Таала ул дуаны кабул итәр. Һәм ислам галимләре әйтәләр, ул менә атна киш, ягъни четверг көне, пәнҗешәмбе көне кыяш бату белән җума көне җума сәгатенә тикле, тиге җуманың фарзына хәтле булган вакыт дип әйтүчеләр галимләр, әмма ләкин аның белән бергә менә бу Рамазан айында ул махсус Рамазан айына булган бер бүләк, Аллаһ Тәаләнең бүләге, ул инде бөтен Рамазан айы дәвамында дәвам итә. Ул иштә белән дә дуа кылсагыз, аның савабы күп. Аны төнлә дә тотсагыз, диге дуа кылсагыз савабы күп. Аның бер бөтен итеп савабы бар. Әмма ләкин бер искәртмә әйтәсем килә, ул да булса, Кадир кичәсенә махсус булган бер вакыт бар. Инде без аны белмибез. Аны алдагы тапшыруларда да хәзрәтләребез дә иншалла безләр дә нитербез, әгәр дә мөмкинчелек булса әйтербез. Менә шул Рамазан айының соңгы 10 көннәрендә 10 көннең тәкле саннарда эзләгез дип әйтә Расулла сәсәрәм, менә шул Кадир кичәсен һәм инде менә ул кичә мең айдан тагын да хәйрәк булган кичә, 83 елга тиң булган кичәдән дә тагын да хәйрәк дип безгә Аллаһ Таала Коръан Кәримдә әйтә. Шуңа күрә без ул төннәрне инде төннәрне уяу булып без ул төннәрдә мәсәлән намазларыбызны кылсак, зикерләребезне күбәйтсәк, субханаллаһ ва алхамдулиллаһ, Аллаһу акбар, ла илаһа илляллаһ дип зикерләребезне әйтсәк, нишибез? Аллаһ Таала тагында якынаябыз, савапларга ирешәбез һәм бу дөньяда да, ахирәттә дә Аллаһ Таала безгә күңел тынычлыгы биреп, Аллаһ Таала безгә үзенең рәхмәтен, җәннәтен насип итәчәк иншаллаһ.
Амин, шулай булсын да инде. Хәзрәт, менә әйтеп киттек, чыннан да менә бу дуалар, зикерләр турында әйтелде. Һәм инде ул безнең башында укып киткән хәдистә дә бар иде. Һәм кемнәр менә инде тарауихларга йөри, алар аны еш әйтә, ник дигәндә ул тәлбия дә бар. Без һәр тарауих намазы укыганнан соң әйтә торган зикер дә бар. Ахырында истә булса, لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ديگان шундый бер өлеше бар. Инде безнең зикердә хәзрәт менә шулон турында иншалла бер сөйләшеп китер идек, ләкин монда сорау килеп иреште. Таравих намазын ничек ниятләргә? Һәм инде 4 рәкъат дипме? Мәсәлән, беренче 4 рәкъат, икенче 4 рәкъат дипме? Әллә инде мәсәлән, беренче рәкъат, беренче намазны укый башлаганда ук 20 рәкъат таравих укырга ниятлен дип укырганы.
Ауз биләм шәйтан җи бисмиллаһир рахманир рахим җәмәгать менә тарих намазына килгәндә әйе ул нафиля гыйбадат булган күрә аны ниятләгәндә инде без башта ястү намазының 4 рәкъат фарзын үтибез аннан соң 2 рәкъат сүннәтен үтибез аннан соң 2 рәкъат сүннәттән укыганнан соң торабыз идә булсак үзебез генә укысак гаиләбез белән хәтта имам булып бассак ниятләнәбез я раббым син ризалына үмид итеп ушбу таравих намазын үтәмәккә изуны нәлдердем кыбла тарафына дип шулай халисаллиллаһи тааля дип аллаһ акбар дип әйтәбез дә һәм шулай итеп тарих намазына кирешәбез. Аны икеше ике рәкат, һәр ике рәкатта бер сәлам бирү белән дә була укырга. Аны әйтик 4 рәкат тәдә бер мәртәбә сәлам бирү белән тиге укып була. Ялгыз шул менә аның зикерләр бар. ул бик күркәмле зикер безнең бабаларыбыз менә дәвәтчеләр узаны силәгән вакытта ул башкача шундый яңгырыдыр хәзер инде теге безнең кардәшләребез теге әйткәндә ул теге бераз ничектер икенче рәвештә була әмма ләкин аның матур зикерләре дә бар субхана зил мульки вал малаку субхана зил айзати вал азамати вал кудрати вал кибрия вал джабару дип рашлы зикерләр дәвам итә мәсәлән 10 көн беренче 10 көндә башка бер зикерләр, икенче 10 көндә башка бер зикерләр, Рамазан айының соңгы көннәрендә дә, инде соңгы 10 көнгә кергәндә дә аның башка зикерләр бар. Һәм менә әйтәсем килә, таравих намазлары дип әйтә башладык та, һәм менә шул таравих намазының һәр бер көннең үзенчәлеге бар җәмәгат.
Без инде сорауны гына әйтеп бетер, хәзрәт, менә ярыймы һәр 4 рәкат саен беренче 4 рәкат торгач икенче 4 рәкат дип ният кылырга?
Юк, аны бер мәртәбә генә ният кылырга кирәк. Бер мәртәбә. Чөнки менә 20 рәкаткә без бер мәртәбә ният итәбез һәм сәлам биргәннән соң теге торабыз да, яна да салли барик дип башлыйбыз намазларыбызны укыган кебек, ялгыз беренче мәртәбә генә теге
телдән
әйтәбез дә.
Ага вакытта безнең күңелдә бар инде ул. Без инде торганда күңелебез белән ниятебез дә бар. Менә хәзер бит икенче 4 рәкатны укыйм торгач күңелдә бар. Менә өченчесе дип, дүртенчесе дип, бишенчесе дип инде шуннан 20 рәкат тула. Күңелдә бар инде. Хәзрәт, инде тагын бер генә сорау калды. Килеп ирешкән кибетләргә барганда иртә белән догаларымны кып барам. Ничек барып җиткәнемдә сизми калам. Мине берәрсе күтәреп барган, алып барган кебек тоела диенде. Бу теге дөресме юкмы шундый халәт?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә җәмәгать дөрес, чөнки кеше зикер кылу белән, менә Аллаһ Таала зикер итә бит ул. Зикер кылу вакытында Аллаһ Таала ул кешегә ниндидер шундый бер рәвеш бирә, күп ниләрдән, мәсәлән, кеше аңламыйча да кала, сизми дә кала, ничек мин бунда тиз генә барып җиттем икән дип теге. Хәтта үзебез дә машинада барганда, субханаллаһ, алхамдулиллаһ, ла илаһа илляллаһ, аллаһу акбар, ла хаула ва ла куввата илля биллаһи илляһил азим, тәсбих итәбез. Тәсбихне әйтү белән җәмәгать теге ни булмасын, рия булмасын, менә монда килгәндә дә, бу эфирга килгәндә дә бик күп менә шул светофорлар яшел янды менә. Алхамдулиллаһ, менә ничек тә сизмичә калдык. Ни өчен? Чөнки зикр итәсең син Аллаһ Тәаланы. Аллаһ Тәаләгә шөкран кыласың. Вала ин шакартум лазиданакум. Әгәр дә мен шөкран кылсагыз, мин сезгә ул нимәтләремне арттырырмын дип әйтә. Бөтен яклардан. Бөтен яклардан Аллаһ Тәалә безгә нишли үзенең рәхмәтен күрсәтә. Хәтта бу апайга да, димәк ул менә гыйбадәтләрендә бераз тагын да күбрәк гыйбадәт кыла, бәлкем күбрәк ураза тотадыр, бәлкем Аллаһ Тәаләне тагын да күбрәк итеп зикер итәдер. Шуңа күрә менә бу безнең өчен дөрестән дә бик матур күрсәткеч, әйе, дөрес, андый әйберләр була апа. Һәм инде без менә дәвам итәбез. Менә һәр бер көннең бит инде үзенең фазиләте бар. Һәр менә таравих намазы бүген инде без иншалла 3-нче көннең таравих намазын укыячакбыз иншалла кич белән. Менә шул таравих намазының 3-нче бүген таравих намазы укканда, әгәр дә аны укып бетерсәк, Аллаһ Таала беләсезме нинди безгә савап бирә. Әйтә, әгәр дә әтисе, әнисе, менә ул кеше кем намаз укый, таравих намазын укый, әгәр дә ул кешенең ди әтисе, әнисе мөминнәр булсалар, Аллаһ Таала ул әти, әнисенең гөнаһларын гафу итә. Менә әгәр дә менә кемнеңдер әтисе, әнисе вафат булган булса, ул бит җәмәгать карагыз безнең иң зур бүләгебез нинди, кемнеңдер менә әнисе юк, әтисе юк, һәм без менә шул таравих намаз укыу белән Аллаһ Таала безнең әтибезнең, әнибезнең гөнаһларын гафу итә. Нинди зур бүләк әтибезгә, әнибезгә ясыйбыз. Әгәр дә алар мөмин булган булсалар, ягъни Аллаһ Таалага иман китергәндер, ошта яшәгән булсалар, һәм менә вафат булып та инде Аллаһ Таала аларны менә бу Рамазан айының таравих намазының шундый бәрәкәте белән Аллаһ Таала аларның гөнаһларын гафу итә. Һәм менә шул инде фазилятлар. Мәсәлән, кемдә кем кичә Мәсәлән, ураза кичә кемдә-кем тарих намазын кыла булса, Аллаһ Таала шулай итеп менә аның үзенең дә гынахларын ярлыкап, менә анадан туган бала ничек гынахсыз булып та шундый рәвешкә китергән аңлата менә хадисләр, Пәйгамбәр алейхиссаламнан килгән хадисләр. Менә бу мәгънәләрне без әгәр дә тирән мәгънәдә уйлансак, төшенсәк, дөрестән дә монда бик күп безнең өчен файдалар бар. Рамазан аенда менә безнең организмбыз 11 ай эшли дә, Аллаһ Таала әйтә, туктагыз әле ди. Менә сезнең организмыгыз 11 ай эшли, әйдәгез әле 1 ай тууга кертегез әле. Менә күбебез машина белән йөри бит, әйе. Машинаның җиргәндә безнең анда әйтик 10,000 километрда бер мәртәбә майны алмаштыра кирәк дип әйтә паспортында. Анарсың теге тормозной накладкалары дип әйтәбез инде шуларны. Әгәр дә без аларны теге алмаштырмасак, кем гарантия бирә ала 20,000 шакрым барганда машинабыз ватылмасын, яисә теге аварияга эләкмәсен, Алла сакласын. Шулай бит. Менә Аллаһ Таала безнең организмыбызны, тәнебезне шулай яратты, җәмәгать. 11 ай безнең организмыбыз эшли. Һәм Аллаһ Таала әйтә: "Эй бәндәләрем, менә сезгә күркәмле фырсат, бәрәкәт айы килде, Рамазан айы. Ягез әле 1 ай ураза тотып, әйдәгез әле үзегезнең һәм эчке дөньягызны, һәм тышкы дөньягызны, бөтен үзегезнең бөтен хәсләтләрегезне, үзегезнең вазгыятыгызны чистартыгыз әле менә шул Рамазан аена кертеп, әгәр дә ураза тотып менә инде хадисләрдә әйтелде, кемдә-кем беренче көннән башлап соңынчы көнне тигеле уразасын тотса, гуфира ләху ма тақаддам мин зәнби, Аллаһ Таала ул кешенең бөтен гынахларын гарфу итәр дип безгә Аллаһ Таала вәгъдә бирә. Һәм менә бу Рамазан аенда әлбәттә кем ураза тотмаска мөмкин дигән шундый сораулар да еш безгә килә. Әгәр дә мәсәлән хатын-кызлар бала имздерсә, яисә кеше, мәсәлән, сәфәргә чыккан булса, яисә олы яшкә җитеп тә картлык вәсиләсе белән кеше ураза тотмаска мөмкин. Нишләргә Рамазан аеның менә шул ничә көнен ураза тотмадым, 3-4 көнен ураза тотмадым, нишләргә Рамазан аеннан соң шул тотмаган 3-4 көнне инде Рамазан тышында без өстебездән ул бурычны төшерү өчен тотырга тиешлебез. Әмма ләкин әгәр дә кеше мин мусульман дип әйтә, әмма ләкин теге уразасын тотмаса, ул җәмәгать зур гынахка баткан була. Чөнки Рамазан аеның уразасы фарз, менә безнең динебез 5 нигезгә терәлгән. Беренчесе иман, ла илаһа илляллаһ Мухаммадур расулуллаһ дип әйтәбез. Икенчесе намаз, өченчесе дә ул да инде менә фарз булган гамәл. Ул да булса ураза, һәм дүртенчесе безнең ул закят, һәм бишенчесе хаҗ. Менә без мусульман дип әйтәбез икән, без ул өстебездән булган бурычны төшерү өчен без инде ураза тотырга тиеш. Әгәр дә дип Пәйгамбәрбез әйтә алейхиссалату вассалам, әгәр дә сез уразаның нинди зур сезгә савап биргәнен әгәр дә белгән булсагыз, ди, сез ди ел буе уразаны тотырга теләгән нигез дип әйтә безгә Расулуллаһ саллаллаһу алейһи вассалам.
Хәзрәт, ә менә бөтен кешенең сәламәтлеге инде ураза тотырга мөмкинлек бирми. Бу очракта фидия дигән әйбер бар. Ягъни инде аңлыйбыз, ураза безгә чыннан да менә намаз кебек ул фарыз нәрсә. Мөселманнар өчен дип әйтик инде, кемнәр менә үзе мөселман дип таныды. Ул өстенә алды шушы 5 вакыт намазны дип әйтик, зәкат чыгаруны, хаҗ кылуны, ураза тотуны, ләкин бөтен кешенең мөмкинлеге юк. Шул вакытта кеше фидия түләргә мәҗбүрбез инде. Фидияне турында инде без сөйләп киттек, ләкин менә сорау килеп бирешкән иде, фидияне шулай ук мәчет мәдрәсә төзергә бирергә ярыймы? Әллә инде чыннан да шул менә мохтаҗларга бирергә кирәкме? Һәм менә бу зәкатның да фидияның да нык менә мохтаҗларга бирелүе, ягъни кайдыр мәчет төзелү шулай да изге гамәл бит инде, бер караганда имамнар киресенчә әйтергә тиешләр иде. Әйдәгез әле безгә бирегез мәчеткә дип. Юк бит, без бит әйтәбез, мохтаҗларга бирергә кирәк дип, фәкыйрьләргә бирергә кирәк дип.
Нишләргә? Бисмиллаһир рахманир рахим. Ул сорауны да без еш ишетәбез, җәмәгать. Бик дөрес сорау, рахмат, Аллаһ Таала разы булсын. Фидия ул, җәмәгать, әгәр дә кеше ураза тота алмаса, мәсәлән, бер теге ауру, теге дарулар ише, һәм теге ораза тота алмаслык шундый хәле бар икән, мәсәлән, ул вакытта һәр бер көн тотмаган һәр бер көн өчен кеше шулай итеп фидияны түләргә тиеш. Фидия, ягъни урысча әйткәндә откупной инде. Менә уза тота алмады, ураза тоткан бер башка кешегә ашатучы ашатып шулай итеп уздыра тиеш. Мәдрәсә, мәчеткә, мәчет төзелешенә, мәдрәсә төзелешенә ул фидия акчалары бирми, ул бар тик мохтаҗларны ашату ягыннан. Яисә хәзрәт безнең тора торган җирлектә мохтаҗлар юк, ул вакытта мәдрәсәгә барыгыз, бер мәдрәсәгә, анда шәкертләр, Коръән укучы шәкертләргә, менә шул бу минем фидиям дип, менә шул шәкертләргә тапшырыгыз, һәм шулай итеп үзегезнең истегездән ул бурычны иншалла төшергән булырсыз. Менә шуны әйтәсем килә, бу бик мөһим. Без инде мәчет мәдрәсәсенә, мәчеткә, мәдрәсәгә ул фидияны бирим әле дип бирүбез ялгыш була. Һәм инде хәзерге вакытта менә мәчетләребездә махсус теге ящиклар тора, кеше башка вакытларда килеп менә садака ящигына әгәр дә акчагын салса, теге ул башка, әмма ләкин Рамазан аенда махсус анда һәр бер мәчетебездә инде махсус ящиклар тора, анда менә фитра, фидия дигән төшенчә язылган. Теге фитра ул инде һәр бер мусульман, ураза тотучы мусульман, аның ди уразасы ди күк белән җир арасында ди асылынып калыр. Кайшан хәтле менә шул фитра садакасын биргәнче хәтле. Аны кайшан бирергә кирәк? Рамазан аеның бәйрәм намазына тикле һәр бер кеше өчен инде ул бирелергә тиешле булган фитра садакасы бар. Аның да күләмен әйтеп китим. Аның иң әзе 150 сум, инде аның зурысы 800 сум. Нишен шундый айырма бар дигәндә, кайбер менә теге акчасы әз булган, кереме әз булган бәлкем кешеләр бар, бәлкем әбиләребез, бабайларыбыз ураза тота, әмма ләкин бернинди бизнесы да юк, бары тик шул пенсия белән яши. Менә ураза тоткан өчен иң кимендә менә шул 150 сум Рамазан айының соңына тикле ул бирергә тиешле менә шул фәкыйрьләргә, мискеннәргә, аларны сөендерү ягыннан бәйрәмгә кергәндә алар да сөенсеннәр дип. Ни өчен 800 сум дигәндә, анда Әмәләр шурасы һәм инде безнең менә казылар шурасында сөйләнгән, алынган карарга карата диния назаратына билгеләнгән 800 сум ул да булса бай булган кеше кемдә кем менә закят түли икән, закят өлешен чыгара икән, шул кешедән, аның гаиләсеннән 800 сум иң кимендә менә һәр кешедән бирергә тиеш. Хәтта әгәр дә хатын-кыз йөкле булса, эчендә теге бала булган булса, әле бала тумаган булса, аның эчендә фитра садаканы бирергә без тиеше булабыз. Ул инде безгә бәйрәм намазына тикле бирергә тиеш. Бәйрәм намазыннан соң әгәр дә кешеләр ул садаканы бирә икән, ул бары тик садака булып санала, фитра яисә фидиядан булып саналмый.
Инде тагын сорауларга күп иреште хәзрәт. Менә бик кызыклы сорау дип күрәм мин моны. Татарстанны, Казанны хаҗның бер пышмагы итеп булмыймы икән? Бар кеше дә еракка бара алмый бит. Казанны хаҗның бер пышмагы итеп күрәм дигән. Инде безгә изге урыннар турында бераз аңлатып китсәгез, ни өчен аңлатып барабыз?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Җәмәгать, әйе, Аллаһ Таала дөньяда үзенең изге урыннарын инде безгә билгеләгән. Алар без мусламаннарга, без мусламан дип әйтәбез сүзебезне, алхамдулла, шөкер. Менә мусламаннарга дөньяда 3 изге урын бар. Беренчесе ул Мәккә-и-Мөкәррәма, Кабатуллах, менә шуның ни бу беренчесе, икенчесе Мәдина Мөнәвәрә, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям хәтләрнең инде кабре булган шәһәр, һәм өченчесе ул Мәгдис, Бәйтул Мәгдис, ул инде Иерусалимдагы булган Мәҗидул Ахса. Шуңа күрә менә бу җирләр безнең өчен бик кыйммәтле, һәм бөтен бу дөньяда яшәүче бөтен мусульманнар өчен менә шул өч урын изге урын булып санала. Ни өчен Казанда түгел безнең теге, ни өчен бөтен кеше Казанга килми дип әйтү, ул инде һәрбер кешенең үзенең ватаны бар. Кеше һәрбер кеше үзенең ватанын ярата. Без менә Казанны яратабыз. Башка шәһәрләрдә яшәүче мусульман кардәшләребез үзләренең шәһәрләрен яраталар. Әмма ләкин менә шул инде изге урыннарына дигәндә ул бар дик, менә шул эш изге орын болып саналады біздің үшін. Сауабы да бик көп. Мәселен, Мәккә-и Мүкәрәмәда бір намазын оқисыз, 100 мың әжір сауап бере бір намаз үшін. Біз мында өзімізде ватанымызда намаз оқысақ 27 сауап берілсе, жамаат белән оқысақ, Мәккә-и Мүкәрәмәда Қабәтуллаһның тирәсендә, әйләнәсендә, харам якларында анда инде 100 мың әжір сауап берелә һәр бер намаз үшін. Инде Мәдина-и Мүнәвәрәдә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд мустафа саллаллаһу алейһи ләрнең шәһәрендә анда 1000 һәр бер намаз өчен, мәсәлән, фарз намазы кудыгыз яисә, әйтик, нафилә намазы кудыгыз 1000 савап бирелә һәр бер намаз өчен. Иерусалимдагы инде Мәсҗидул Ахсада әгәр дә кеше намаз укыса, анда инде һәр бер намазга 500 савап бирелә. Шуңа күрә менә хәтта савап ягыннан да Аллаһ Таала безгә күрсәтә, кайсы шәһәрләр безнең өчен бик кыйммәтле.
Инде вакытыбыз не кызганыч чыгып килә. Дуа кызлар да вакыт җитә дигәндә, ләкин сорулар килде шәһ хәзрәт, бәлки аларны икенче чара калдырбыз, бәлки иншалла бәлки җавап кайтарга өлгерербез. Инде менә сезнең Рамазанда ураза тотучыларга менә диге нәтиҗәсе бер киңәш.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Җәмәгать, менә бу уразаны фурсат белеп, без менә шулай итеп уразабызны тотыйк. Шын күңелдән Аллаһ Таалага иман китергән рәвештә беренче көннән башлап соңынча көннә тикле Аллаһ Таала һәр башларыбызга да менә шул уразаларыбызны тотып чыгарга насыйп итсен. Һәм уразаларыбыз белән бергә ул бер ниндер шундый мәдрәсә рәвешендә, ягъни ашау үшү белән генә шикләнмичә җәмәгать күзләребезне ураза тоту белән, ягъни нашар харам әйберләрне карамаска, колакларыбыз белән ураза тотырга, ягъни нашар әйберләрне ишетмәскә, аякларыбыз белән, кулларыбыз белән ураза тотырга, ягъни нашар әйберләрне эшләмәскә, нашар урыннарга бармаска, менә ниндер шундый бер мәдрәсә рәвешенә кирип менә Рамазан айның энергиясын, энергетикасын алып, киләсе Рамазан айына тикле менә шул шундый әйтик, шундый савапларга ирешеп, Аллаһ Таала безгә үзенең рәхмәтен бирсәйде, инде менә дуа кылганда да Я Раббым, үзеңнең рәхмәтеңне бир, Я Раббым Рамазан айында безнең гынахларыбызны ярлыка, Я Раббым үзеңнең рәхмәтеңне өмит итеп, безләрдән дуа өмит итеп ятучы гайзар рухларыбызны да рухларына ирештереп, ухлан шат кыл, аларның Я Раббым бу дөньяда бәндәшлек белән бүлеп белмичә кылган хата кимчә булмаса, гафу итеп, үзеңнең каршында хәерле, изге югары дәрәҗәләргә ирешүләр насыйп ит, гаиләләребезгә, балаларыбызга, якыннарыбызга игелек, иминлек, тынычлык, тигезлек бир дип менә шулай дуа кылабыз. Һәм инде Аллаһ Таала милләтебезне, ватаныбызны, дәүләтебезне, Россиябезне төрле-төрле афатлардан, сугышлардан сакласай дип дуа кылабыз.
Амин Роббана.
Би рахматика рахмар рахим. Алхамдулиллях.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәбез, бүген бездә кунакта Абдурахим Тузимани мәчетенең Алтан исемендәге Алтан мәчетенең имам хатибы Ирек хәзрәт Җиһаншин инде безнең аңа да безгә дә игелекләр теләбез. Һәм сабулашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Бүген Рамазан айының икенче көне. Ураза ул кешене җәһәннәм утыннан саклый торган калкан. Хадис.